Labrīt un liels paldies, ka atnācāt līdz Latvijas Radio.
Labrīt.
Šie dati par noslīgušo skaitu, kas Latviju ierindo kā Eiropas Savienības līderi šajā melnajā statistikā, turklāt 6 reizes pārsniedzot Eiropas Savienības vidējo rādītāju, daudziem šķiet šokējoši. Bet jums kā Peldēšanas federācijas vadītājiem tas bija pārsteigums?
Jāsaka, ka tas nav tāds pēkšņš uzliesmojums. Jā. Mums tā statistika ir nemainīgi augsta jau ilgstoši un Ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad patiesībā vistraģiskākais gads ir bijis 2010. Gads. Es pieļauju, ja mēs skatītos vēl tālākā vēsturē, tur tie skaitļi būtu vēl augstāki, jo principā tā pasaules pieredze arī ir tāda, ka samazinās noslīgušo skaits. Teiksim, ja mēs neskatāmies vāji attīstītās valstis, kur ir lielas bēgļu plūsmas, kur ir citas problēmas, tad attīstītās valstīs tā noslīgšanas statistika ir krietni zemāka. Mēs, tas, kas mūs varbūt arī ne šokē, bet tas, kāpēc mēs par to tik daudz runājam, ka mums šī statistika patiesībā nesarūk. Ja mēs skatāmies no 2010. Gada griezuma, varbūt tās pat izņemot ārā šo 2010. Gadu, kas bija īpaši traģisks, ja, tad mums šis statistika samazinās apmēram par 14%. Turklāt tik pa laikam ir kaut kādi tādi uzliesmojumi, bija 14. Gads, tagad 18. Gadā noteikti arī būs diezgan liels. Bet, tad, ja mēs skatāmies vispār Latvijā, tad ceļu satiksmes drošība mums diezgan jūtami uzlabojās. Mums diezgan jūtami uzlabojās arī šie statistikas rādītāji par tīšu paškaitējumu, ja bojā gājušie, kas ir izvēlējušies pašnāvības izdarīt. Ja. Tad arī šajās jomās mums statistika diezgan labi uzlabojās un arī ugunsdrošības jomā mums uzlabojās, bet tieši drošībā uz ūdens viņa principā neuzlabojās un
Kāpēc?
Tas ir tas sāpīgākais. Primāri, es domāju, tas ir attieksmes jautājums. Individuālās attieksmes jautājums, valstiskās attieksmes jautājums, visas sabiedrības attieksmes jautājums, jo pirmkārt, ja mēs skatāmies, neviens to drošību uz ūdens neuzskata kā tādu lielu problēmu, jo tiklīdz mēs dzirdam, kad runā par noslīgušo skaitu vai par noslīgušiem cilvēkiem, uzreiz ir divi argumenti. Viens, ko jūs jau pieminējāt, karstas vasaras, bet patiesībā mēs neesam nekāda dienvidu valsts, un otrs arguments ir alkohols. Jā.
Jā, alkohola reibi mums bieži tiek minēts, ka liela daļa jau ir jauna vīrieši, kur pārgalvīgi alkohola reibumā metas ūdrīni, bet slimību profilakses kontrolas centra dati rāda, ka 16. Gadā 30% no noslīgušajiem bija alkohola reibumā. Tas nozīmē, ka 70% joprojām noslīgs citiem uz dēļ.
Tieši tā, jo principā visās valstīs, ja mēs atkal runājam par tādu attīstības līmeņu valstīm kā Latvija, ja, tad visās valstīs tas alkohola klātbūtnes procents ir apmēram līdzīgs, ja, plus mīnus. Un, ja mēs paskatāmies vispār alkohola patēriņu, absolūtu alkohola patēriņu Eiropas Savienībā, tad mēs neesam nemaz tie lielākie alkohola lietotāji. Un, protams, jautājums ir, ko cilvēks dara lietojot alkoholu. Vai viņš izvēlās patērēt alkoholu mājās vai kaut kādos citos apstākļos vai atpūšoties pie dabas un vai attiecīgi viņa alkohola lietošana neietekmē kaut kādus lēmumus, attiecībā pieņems. Ejam nopeldēties, vai sacenšamies, kurš tālāk aizpeldēs, ja tā brutāli runājot. Un tas, protams, arī būtu papildus vēl jāanalizē, kā latvieši vai Latvijas iedzīvotāji tieši uzvedās lietojot alkoholu un atrodoties pie ūdens, jo citās valstīs tās ir ļoti krasi nodalītas lietas. Ja mēs pat izņemt ārā no Latvijas statistikas visus cilvēkus, kas ir noslīguši lietojot alkoholu, mēs tāpat tās būtu starp līderiem Eiropas Savienībā. Priekšā mums būtu tikai Lietuva. Tāpēc tas parāda ļoti skaidri, ka tā nav mūsu galvenā problēma.
Tad
tas
kas ir mūsu faktors? Galvenā problēma? Peldēt prasme?
Viens, mēs kā federācija, protams, uzskatām, ka drošība uz ūdens tas ir ļoti preventīvi risināms pasākums, un arī Pasaules veselības organizācija uzsver, ka patiesībā drošība uz ūdens, ja mēs runājam par drošību uz ūdens, par noslīgušo statistikas mazināšanu, tad primāri jāsaprot, ka šeit nav glābšana, ja, jo glābt tas ir ļoti atsevišķi gadījumi, tur ir ļoti maz laika, vajadzīgs ļoti specifiskas zināšanas un ļoti operatīvi rēģē, un tas ir ļoti sarežģīti. Bet daudz svarīgāk ir darīt visu, lai nenokļūtu līdz tam slīkšanas procesam kā tādam. Un tad, protams, šeit ir sabiedrības izglītošana, informatīvās kampaņas, apmācības, peldēt apmācība, kas ietver ne tikai pašu peldēšanas apmācību, bet arī drošību uz ūdens, kā rīkoties kaut kādās ekstremālās situācijas, pieņemsim, ja saroja krampis, ja jūs aizrieties. Ko darīt, ja jūs jūtat, ka esat noguris upes vidū, piemēram, ja? Ko darīt, ja redzat, kāds cits slīkst? Ko darīt, ja redzat, ka kāds lieto alkoholu pludmalēs vai tam līdzīgi. Mums, nu, principā, mums tā visa nav. Un tāpēc tas viss kopā rezultējās pie tā, ka neatkarīgi no tā, cik mums ir siltas vai augstas vasaras, noslīkušo skaits mums tāpatās ir lielākais Eiropas Savienībā. Neatkarīgi no tā, cik daudz tiek lietots alkohols, mēs tāpatās arī esam pirmie. Jā.
Es saprotu, ka jūs esat veikuši arī pētījumu par to, kāda ir cilvēku uzskata, cik viņi labi māka peldēt un cik viņi labi prastu, piemēram, izglābt kādu citu.
Jā, mēs šobrīd, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalsta, mums ir bijusi iespēja veikt tādus vairākus pētījumus. Mēs, principā, šobrīd tas, ko mēs daram, veicam esošās situācijas analīze. Tas, starp citu, arī ir viens no tiem posmiem, ko rekomendē Pasaules veselības organizācija darīt, un tas, ko regulāri dara Skandināvijas valstīs. Un es pieļauju, ka arī pilnīgi visās citās valstīs, kas rūpējas par droši cilvēku drošības ūdens, tad ir jāpārzina reālā situācija, kas ir mūsu problēmas, kāda ir statistika un tam līdzīgi. Mēs šī pētījuma ietvaros esam veikuši tādus vairākus posmus. Viens no tiem ir patiešām mēs esam lūguši SKDS, veikt sabiedriskās domas aptauju un ir aptaujāti vairāk kā 1000 respondenti visā Latvijā. Un galvenais secinājums, ka nu, tur īstenībā ir ļoti daudz secinājumu, ja, bet tas, ko mēs redzam, ka aptuveni 36% respondentu saka, jā, es peldu ļoti labi vai labi. Bet tajā mirklī, kad mēs viņiem paprasam, vai jūs, piemēram, varat nopeldēt šos 200 metrus, ko Skandināvija uzskata par peldēt prasmi, ja, tad no 36% nokrīt uz 29%. Un es pieļauju, ja mēs vēl viņiem prasītu, nu, varbūt tās jūs parādiet šīs savas prasmes, tad mēs varbūt tās pat nokļūt līdz 20%. Un ja mēs salīdzinām, pieņemsim to pašu Skandināviju, tad nu, absolūts pirmrindnieks vai teicamnieks šajā jomā ir Islanda, kur 95% iedzīvotāji prot peldēt, bet vissliktāk iet Norvēģijai, tur ir 50-60%. Ja. Mēs esam tātad vēl sliktāki par vissliktākajiem ja, Skandināvijā. Tāpēc šī ir tā viena joma, kur mēs patiešām redzam, ka prasmes, iedzīvotāji prasmes ir absolūti nepietiekamā līmenī, un tas nākamais, kāpēc viņas tādas ir ļoti iespējams, ka mums nav šīs apmācības programmas, un tā, ka mēs cilvēkiem prasam, kur tad jūs iemācījāties peldēt, tad 46% saka, iemācījos pašmācības ceļā, vēl 24%, manuprāt, vai cik procenti saka, nu, man iemācīja radi, baziņas vai draugi. Tas nozīmē, ka apmēram 70-80% patiesībā nu, neko nav iemācījušies, jo nevar iemācīties peldēt patstāvīgi, var iemācīties atrasties uz ūdens, var iemācīties kaut kā pārvietoties ūdenī, bet pašmācības ceļā mācoties, es domāju, nu, 99% gadījumu nekad cilvēks nemācīsies, nestudēs, ko darīt kaut kādās dzīvībai bīstamās situācijās, ko darīt, teiksim, ja šis paši noslīkšanas riski pieauguja, tikko bija ziņā stāstīja, kā sieviete izkrita no kuģa un 10 stundas pavadīja jūrā. Tām nevar sagatavoties, bet nu, tur arī, protams, ir jābūt ļoti pašapzinīgam, pašaizliedzīgam un skaidrai apziņai, ko tas tās 10 stundas darīšu un gaidīšu, kamēr, nu, kamēr sagaidīšu glābēs. Tāpēc, protams, ja cilvēks tiek, ir apmācīts peldēt, viņš saprot, ka, teiksim, ja ir kaut kādas tādas ekstremālas situācijas, kā atpūsties uz ūdens, kā nogulēt tās 10 stundas, jo visu laiku kuļoties, krītot panikā, nu, neizvilks pat stundu. Ja. Un tas ir ļoti svarīgs apmācības elements, kā mums pietrūkst.
Jūs sakat, šie dati nav pārsteigums par noslīgušo lielo skaitu, un tas nozīmē, ka jūs droši vien esat jau agrāk runājuši arī ar politikas veidotājiem par to, kas būtu jādara. Cik liela ir ieinteresētība pašlaik no sporta, izglītības, veselības nozares politikas veidotājiem kaut ko tiešām mainīt?
Es pats Peldēšanas federācijā darbojos no 12. Gada, manuprāt, no 13. Gada mēs par šo jautājumu katru gadu runājam. Ja. Sākumā bija diezgan cerīgi, jo mēs arī bijām uz Latvijas pašvaldības savienību, tur bija atbalsts. Tajā mirklī tieši tika izstrādāta sporta attīstības pamatnostādnes, un tur it kā tika runāts par šo 13. Gadā it kā bija šajās sporta attīstības pamatnostādnēs, bija arī ierēķināts kaut kāds līdzfinansējums bērnu peldēt apmācībai, līdzfinansējums, nevis pilnīga dotācija, kas tiktu novirzīta pašvaldībām par katru bērnu, bet nu, tad arī tur vēl bija tāds izglītības ministrs, kurš pateica, ka nu, slīkšana Latvijā nav problēma, mums tur nav par ko uztraukties, un mums tik daudz cilvēku neslīkst. Ja, un viss projekts, visas ieceras pilnībā izzuda. Ja, un mēs katru gadu, patiešām katru gadu par šo tēmu runājam, esam bijuši arī uz Saeimas sporta apakškomisiju, kur par šo runājam. Iespējams, ka tā mūsu kļūda ir, ka varbūt tā nav kļūda, bet nu, tā mūsu nasta ir tāda, mēs esam Peldēšanas federācija un visu uzreiz uzskatā, tas ir sports, ja. Bet tas, ko mēs šobrīd uzsveram, mēs šeit nerunājam par sportu. Mēs runājam par dzīvībai ļoti vitālu prasmi, kurai būtu jāpiemīt katram skolēnam un katram iedzīvotājam. Un tad mēs negribam, lai viņi nāk kļūst par sportistiem, Latvijas čempioniem vai piedalās pasaules čempionātos. Ja tas nav primāri šajā jautājumā. Primāri, lai cilvēkiem būtu visiem, absolūti visiem, kaut kādā mērā, pietiekams prasmes, uzvesties droši uz ūdens un pasargāt sevi un arī līdzcilvēkus. Un arī toreiz bija šis stāsts, ka mums jau nepietiek infrastruktūras, ka būtu jāsāk ar baseinu būvniecību, bet šeit arī var skatīties dažādi. Jā, ir vietas, kur mums nepietiek infrastruktūras, bet ir vietas, kur šīs infrastruktūras, kur baseina pat ir ļoti daudz pierīgā katrā pašvaldībā drīz būs baseinam. Un mēs arī taisījām to laiku kartējumu. Principā, ja 40 līdz 50 km rādiusā no pašvaldības ir viens peldbaseins, tad principā var īstenot peldēt apmācības programmu. Protams, ka tad lielas finansējums aiziet transporta izdevumos. Bet 40-50 km tas ir aptuveni stundas brauciens, un tā nav nekāda liela problēma, teiksim. Ja šis mērķis pārsniec tos apgrūtinājumus. Un atkal no otras puses, ja mēs skatāmies, tad Norvēģijā peldbaseina patiesībā nav daudz vairāk kā Latvijā, ja, un Igaunijā arī ļoti maz peldbaseinu, bet gan Igaunijā, gan arī Lietuvā patiesībā pēdējo 2-3 gadu laikā ir valsts līdzfinansēta programma, valsts iesaistās, dotē programmas izstrādi, realizāciju un, teiksim, nu, uzņemās atbildību par šo jomu. Nu, mēs esam, laikam, vienīgā valsts Eiropas Savienībā, iespējams, Rumānijā vai vēl kādā valstī tas nenotiek. Bet, nu, teiksim, mūsu tādas apzinātās valstīs visās ir šīs apmācības, neskatoties uz to, cik daudz ir baseinu. Un vēl tā trešā lieta, kas ir svarīga, pieņemsim, Skandināvijā, viņi ļoti regulāri veic arī šo bērnu apmācību ārpus peldbaseiniem. Tad atklātās ūdens tilpnēs, vai tās ir jūras vai ezera. Tieši tā, jo visbiežāk cilvēki slīkst jūrā, ezerā, un tur arī ir atsevišķas apmācības jautājumi, kas ir jāņem vērā. Pirmais ir šī gaisa temperatūras amplitūda, kāda gaisa temperatūra, kāda ir ūdens temperatūra, ar ko mēs riskējam tā krasi mainošo ķermeņa temperatūru no vienas vidus uz otru. Visas straumes, vēji, visi šie jautājumi, tas ir svarīgi, ko zināt gan teorijas līmenī, gan arī prakses līmenī.
Es atceros, ka es biju uz Vietrijā vienreiz vienā skolā, kur mēs redzējām, ka peldbaseinā bērni peldē ar visām drēbēm, ar džinsiem, ar džemperiem, un es sākumā vispār nesapratu, kāpēc, jo mums skolā nekā tāda nebija.
Jā, tieši tā, jo viņiem apmācība programmā ir ļoti liela loma tieši drošībai uz ūdens. Pēc tam tie, kas grib nodarboties ar sportu, viņi iet uz klubiem. Primārais uzdevums ir drošība. Iemācīties peldēt droši un uzvesties droši uz ūdeni. Skaidrs, ka viņi skatās no reālās situācijas. Ja cilvēks izkrīt no laivas vai ja viņš iet pa ledu un ielūs, ja viņi ņem vērā visus šos aspektus.
Tad viņam arī būs drēbes, nevis pelbikses.
Jā, viņam būs drēbes, nevis pelbikses un nevis brillītes. Viņam visticamāk, ka būs augsts ūdens. Tur neviens nebūs uzsildījis to ūdeni līdz 28 grādiem. Ja tāpēc arī tajā pašā Somijā bieži vien viņi lec iekšā augstā ūdenī. Varbūt tās ne 5-10 grādos, bet nu 13-15 grādos viņi veic šīs apmācības, lai bērns saprastu, kas ir tā par temperatūru, kādas ir tās izjūtas, kā ķermenis reaģē, kā prāts reaģē un ko darīt. Ja? Protams, tas prasa kaut kādu papildus sagatavošanos no skolas puses, no pedagogu puses, tas ir tāds stingrāk uzraugāms pasākums, bet tajās valstīs saprot, ka nu, šī apmācība jābūt sasaistītai ar dzīvi, ar realitāti. Mums neskāpēc vispār neviens par to nedomā. Mēs tiklīdz pieminam peldēt apmācību, tā visi runā par to, ka nu, tas ir sports. Kāpēc mums visiem jāmāca nodarboties ar sportu? Kāpēc ne bobslejs, bet peldēšana? Ja? Kāpēc ne futbols, bet peldēšana? Un tas arī ir iespējams tas viens šis klupšanas akmenis vai tā bremze, kas arī politikas līmenī neļauj šo jautājumu risināt daudz veiksmīgāk.
Kas, jūsuprāt, šobrīd lēmējiem būtu jādara tagad un tūlīt, lai mazinātu to trausmīgo statistiku, kurā Latvija ir noslīgušo skaitu līderi Eiropas Savienībā?
Tas tāds smags jautājums, jo, ja mēs skatāmies atkal citu valstu pieredzi, redzams, ka šo statistiku nevar samazināt 1-2 gadu laikā. Tas tomēr vairāk ir paaudžu maiņas procesa jautājums. Jo ir skaidrs, ja pieaugušie, kuriem ir bērni, ja viņi uzskatīs, ka šī peldēšana nav vajadzīga, viņiem nekādas reklāmas kampaņas nepalīdzēs. Ja viņi joprojām uzskatīs, ka bērnu apmācība nav vajadzīga, es tur neieguldīšu ne savu laiku, ne savus enerģiju. Es negribu, lai mans bērns pēc baseina iet ar slapjiem matiem ārā no telpas ziemā un tam līdzīgā. Tāpēc tas ir primāri paaudžu maiņas process, tas ir jāsaprot, tas ir ilgstošs process. Bet tas, kas būtu jādara nu, Saeimai, arī izglītības ministrijai, viņiem visiem konceptuāli būtu jāsaprot, ka tā ir problēma mūsu valstī. Ja. Un tā nav problēma tikai tāpēc, ka šogad mums bija divi ļoti karsti mēneši. Ja. Bet tā ir sistemātiska problēma, kur mēs redzam kaut kādas nepilnības pilnīgi visās jomās, kas ir saistītas ar drošību uz ūdens. Man ir arī liels jautājums, kāpēc mums, piemēram, peltsezona ir no 15. maija līdz 15. septembrim. Ja. Likumā ūdens apsaimniekšanas likumā rakstīts, ka peltsezona ir tad, kad cilvēki, daudz cilvēki nāk peldēt, kad ir cilvēku pieplūdums un nu, man ir, mēs skatījāmies, esam analizējuši ūdens temperatūras, gaisa temperatūras 15. maijā, nu, šis ir izņēmums šis gads, ja, kad bija ļoti silts. Pārsvarā ir ļoti augsts. Nu, tagad arī augusta beigas, nu, principā peltsezona tulītās jau tuvosies beigām. Un šī mums ir vēl tāda netipiski silta vasara, ja, tāpēc tādā Horvātijā ir pa 3 dienām garāka peltsezona. Ja,
kur liekas, ir daudz siltāks.
Kur, jā, kas ir īsta dienvidu valsts. Ja. Tad jau šeit ir kaut kādas nu, teiksim, nepilnības. Es nesaku, ka tas uzreiz samazinās noslīkušo skaitu vai cilvēki kļūs apzinīgāki un neies peldēties augstā laikā. Ja. Bet nu, tomēr visā šajās jomās tas pats arī attiecās uz peldvietām. Mums ir tikai 56 oficiālās peldvietas. Kaut gan, nu, es uzskatu, ka būtu jābūt daudz vairāk.
Kā ir ar glābēju skaitu?
Glābēju skaits vispār netiek reglamentēts, un patiesībā mēs skatāmies profesiju klasifikatorā, tad cilvēks, kas dežūrē baseinā vai atrodās pludmalē, viņš ir ieliks pie cita veida neklasificētas apsardzes darbinieku kategorijas. Tāpēc tas arī vēl nākamais jautājums, ka mums pat nav tāda, nu, angliski sakot, beivača vai lifeguardi, ja, mums tādu nav. Arī, ja paskatāmies ministru kabinetu noteikumus, tur ir pateikts, ka peldvietas apsaimniekotājs var izvēlēties, nodrošināt vai nenodrošināt glābšanas brigādi peldvietā. Patiesībā nav vajadzīga nekāda glābšanas brigāde. Tur būtu jābūt kaut kādiem glābējiem, ja mēs runājam nevis latviešu terminoloģijā, jo mums glābējs principā ir ugunsdzēsības glābšanas darbinieks, bet cilvēks, kurš ir apmācīts, citās valstīs tās 36 stundu apmācība. Bieži vien viņi ir ļoti brīvprātīgi darbinieki, bieži vien viņi saņem algas, bieži vien tiek iesaistīta zemes sardze, piemēram. Es pats savu laiku arī, es esmu zemes sargs un savu laiku, kad vēl biju 18-20 gadus vec, zemes sardze tika norīkota, dežūrēt, patrulēt. Peldvietās Jēkabpilī, Daugavas upē, mēs sēdējām laivās un skatījāmies, kā cilvēki atpūšās un peldās. Ja? Un tas bija pilnībā brīvprātīgs darbs, un šis arī viens no risinājumiem, kā uzlabot šo drošību peldvietās. Un, ja tā ir oficiālā pludmale, es uzskatu, tas būtu obligāti, šobrīd tas netiek pateikts, ka tas ir obligāti. Tas pats attiecās arī uz alkoholu lietošanu publiskās peldvietās. Es nekad neesmu redzējis, ka pludmalēs dežūrēt. Nu, vismaz reizi atnāk, reizi. Nezinu, nedēļa atnākt un kontrolēt, kas tur notiek. Jā, varbūt tās jūrmalā vai kaut kādās zilā karoga pludmalēs tas notiek, bet kopumā nu, būtu jāveic kaut vai tādu pašu reidi kā ceļu satiksmē. Ja, tad tas varbūt tās arī mazināt to alkoholu lietotāju skaitu peldvietās. Tā kā ir ļoti daudz tādu kompleksu jautājumu, kas ir visi vienlaicīgi jārisina. Tad varbūt tās šī situācija lēnām garām arī uzlabosies, varbūt, ne, protams, nevar būt tās, bet noteikti viņa uzlabosies.
Un sarunas noslēgumā, kas ir tās pašas galvenās lietas, kuras jūs gribētu atgādināt katram klausītājam, kurš plāno doties pie ūdens?
Pats svarīgākais arī, ko mēs redzam pēc šiem cilvēku aptaujas datiem, mēs nesekojam līdzi viens otram, mēs nepieskatām viens otru, kas ir, es uzreiz teiktu, tas ir primāri pats svarīgākais. Ja esiet kopā ar kādu, vienmēr sekojiet līdzi, vienmēr skatāties, ko dar, it īpaši ar bērniem. Tagad arī Vācijā ļoti cilvēku uztraucās, ka šīs vasaras griezumā tieši ir konstatēts, ka ļoti daudzos gadījumos bojā iet tieši bērni un iet noslīgst tieši tāpēc, ka it kā blakus ir vecāki, bet vecāki lieto telefonus un uz mirklīti nepaskatās, kaut kur novēršās un bērns ir pazudis un noslīgst. Ja. Tāpēc primārais, protams, vienmēr sekot līdzi saviem līdzcilvēkiem, saviem bērniem un sekot līdzi tas nav paskatīties, bet būt blakus ir tīpaši bērniem, rokas stiepien attālumā un nekad nelaist vaļā. Otrs, protams, būt apzinīgiem pašam pret sevi un pret citiem, nepeldēt tālu, neizaicināt citus, neizvēlēties ekstrēmas peldvietas, kas nav drošas, nu, tur purvājos vai aizaugušās vietās, nenirt, nu, saprast, ka atpūta pie ūdens ir patīkami, bet visam ir savas robežas un ūdens ir diezgan paaugstinātas bīstamības vide.
Paldies jums liels par sarunu!